សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាក៏សូមជម្រាបដែរថាកម្មវិធីយើងបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មចាប់ព្រមទាំងផ្ដល់ជូននឹងការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃ6ខែមករាឆ្នាំ79ចាសសូមជម្រាបដែរថាជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនោះទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាសដែរតុលាការនេះចាំមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងនាថ្ងៃនេះចាយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកកុងសំអុនដែលលោកជាមេធាវីការពារក្តីជួនលោកខៀវសំផនហើយយើងមានលោកណេតភត្រាលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាក្រៅពីនោះមានលោកអាត់ប៊ុននីនិងខ្ញុំចារិយាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធ
ីចាបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺតាកម្មវិធីរបស់យើងគឺដូចជាសពមួយដងដែរយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះផងដែរហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ខាងជនជាប់ចោតមាននួនជាហើយនឹងលោកខៀវសំផនដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសចេញសាក្រមផ្តន្ទាទោសរួចហើយគឺជាប់គុកមួយជីវិតដូច្នេះតើមកដល់ពេលនេះយើងនឹងជជែកយើងនឹងពិភាក្សាថាតើគោលជំហររបស់ខាងជនជាប់ចោតក្រោយពីការប្រកាសសាក្រមនោះមានយ៉ាងដូចដេចដូច្នេះនៅបន្តិចទៀតនេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អាចខលបញ្ចេញមតិឬមួយក៏សាកសួរសំណួរផ្សេងៗជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងហើយជាដំបូងនេះគឺថាលោកឌីតភត្រាលោកនឹងជម្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់ប៊ុននីហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចារ្យាសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីគង់សំអនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយសំខាន់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះតាក់ទងជាមួយនឹងលំដាប់លំដោយនៃអង្គហេតុដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2សំណុំ002វគ្គ2នេះគឺជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង002/01ដែលយើងបានចេញសាលក្រមរួចមកហើយដែលក្នុងនោះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានរកឃើញថាជនជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនមានពីរដ្ឋភាពចំពោះការប្រព្រឹត្តនៅតកតងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលផ្ដោតលើអង្គហេតុនៃការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2នឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោយពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហើយសាលក្រមនេះយើងមិនទាន់ជាស្ថាពរនៅឡើយទេហើយនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខគឺជាការបរិឆេទនៃការផុតកំណត់ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានានឹងធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្លួនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយយើងនឹងពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងលោកមេធាវីគង់សំអនតាក់ទងជាមួយនឹងការបណ្ដឹងសាទុកការជូនដំណឹងឯនេះបាទហើយ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលតាក់ទងនឹងលំដាប់លំដោយនេះគឺលំដាប់លំដោយនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺមានដូចជាទី1គឺគេនឹងធ្វើការសវនាការលើអង្គហេតុតាក់ទងទៅនឹងសហករណ៍សហករណ៍នេះគឺផ្ដោតទៅលើសហករណ៍ត្រាំកក់រួមទាំងការប្រព្រឹត្តទៅលើពុទ្ធសាសនិកជននិងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្រុងក្រាំងតាច័ន្ទទី2គឺនឹងធ្វើសវនាការទៅលើការដ្ឋានធ្វើការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មការដ្ឋានប្រលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទី3គឺតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តលើក្រមគោលដៅដែលក្នុងនោះគឺមានការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិចាមមិនរាប់បញ្ចូលមន្ទីរសន្តិសុខក្រូចឆ្មាឡើយក៏ប៉ុន្តែរាប់បញ្ចូលការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី2ដែលកម្រិតត្រឹមការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិចាមចំណុចទី2គឺការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិវៀតណាមមិនរាប់បញ្ចូលឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានៅលើទឹកដីវៀតណាមនោះទេចំណុចទី3គឺអតីតអ្នករដ្ឋការរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការអនុវត្តដែលកម្រិតត្រឹមតែសហករណ៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានទំនប់មួយមករាមន្ទីរសន្តិសុខស21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទអង្គហេតុទី4គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខនានានិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21ហើយចំណុចទី5អង្គហេតុទី5គឺតាក់ទងនឹងការចេញបទបញ្ជាអំពីការរៀបអភិភិពានៅទូទាំងប្រទេសមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងលក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធហើយនឹងចុងបញ្ចប់នៃលំដាប់លំដោយអង្គហេតុនោះគឺនិយាយអំពីទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតហើយចំពោះសាវនាការលើអង្គហេតុនៅក្នុងអង្គហេតុដែលតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះយើងអត់ទាន់បានដឹងការបរិឆេទច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងលំអិតអំពីការបរិឆេទក៏ដូចជាផែនការផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបាទ
សូមអរគុណលោកពេត្រាបាទ
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាស់បន្តិចទៀតចាស់យើងនឹងមានសំណួរខ្លះទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដែលពិសេសតាក់ទងទៅនឹងលំដាប់លំដោយនៃអង្គហេតុដែលនឹងត្រូវជំនុំជម្រះក្តីក្នុងរឿងសំណុំរឿង002បន្តទៀតនេះតែមុននឹងយើងលើកសំណួរទៅកាន់លោកមេធាវីចាស់យើងក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចសិនតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយបើសិនបើលោកអ្នកស្ដាប់លោកមានចម្ងល់ឬក៏មតិយោបល់ចាស់មកកាន់កម្មវិធីយើងចាប់ពិសេសដោយលោកអាត់ប៊ូនីបានលើកឡើងអំពីប្រធានបទនោះចាលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីបានតាមប្រព័ន្ធ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 599 095ពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ដោយយើងមានសកម្មីរងចាំទទួលលោកអ្នកផងដែរចាលើនេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចសិនចាន
ីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
តាមតាមមតិយោបល់របស់ខ្ញុំតាមដែលរាជអាជ្ញាគាត់កាត់ក្តីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏មិនថាទេពីព្រោះបើនិយាយទូទៅទៅអាការដែលមានកំហុសមិនមែនតែមានអ្នកប្រមាណអ្នកទេគឺមានច្រើនអ្នកណាស់ដែលថាមានរួមចំណែកកំហុសដែរគាត់ថាយើងកាត់ទោសទៅតាមទៅច្បាប់យើងមាននីតិវិធីរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីថាចងក្រងឯកសារទាំងអស់សម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យថាមិនដឹងរឿងប្រវត្តិដើមរបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវាមានឆ្លងកាត់ការលំបាកមួយខ្លះអញ្ចឹងហើយទុកពីមេរៀនសម្រាប់ទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងទោះជាកាត់ទោសសម្លាប់គាត់ឬមិនសម្លាប់គាត់អស់មួយជីវិតឬមិនអស់មួយជីវិតក៏ដូចជារឿងធម្មតាពីពួកគាត់ចាស់អត់ទៅហើយគាត់ថាយើងកាត់ក្តីប៉ុណ្ណឹងទៅដោយថាបានអស់ចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលជន់រងគ្រោះពីមុនមកគួរយ៉ាងដូចខ្ញុំនេះក៏មិនទាន់ដែរតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ទាន់អញ្ចឹងក៏លំបាកដែរក្នុងជីវភាពនៅអាសម័យហ្នឹងពីព្រោះគាត់ក៏ធ្លាប់ជាប់គុកជាប់អីសម័យហ្នឹងគាត់នៅរឿងនីលការមួយគេស្នើសុំមិនអោយទៅគាត់មើលមកក៏ជាប់ទោសជាប់ខ្នោះអីវេទនាលើកសែងដូចដីអីធ្វើទំនុកធ្វើបលាយលំបាកដែរលំបាកណាស់ទៀមទាអីបន្ថែមទៀតទេក្មួយបើមកជីវិតហើយនឹងទៅណាទៀតថាបើដាក់ទូមកជីវិតទៅហើយចាអស់ចិត្តអីខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេបើនិយាយទៅគិតទៅវាជាប់ពុកមកជីវិតទៅវាអត់សមទេណាពីព្រោះទូខ្លួននេះគឺមកទូខ្ញុំនិយាយឲ្យអាចស្រួលទៅចឹងទូខ្លួននេះគាត់យកសាកសពនឹងទៅដាក់ច្រវាក់ទៀតនោះធ្វើ delay limit ហ្នឹង
ពួកខ្ញុំនឹងមកវេទនីរបស់ពួកទៅខាងទីខ្ញុំធ្វើឈួតដើរសានស៊ីម៉ុនឆាក់ឲ្យໄວដើម្បីរស់ខ្លួនឯងកើតអត់តន់ទេបើតែការទាស់វិញលំបាកយ៉ាងណាលំបាករកពីពេញនិយាយប្រហែលសូម្បីតែជំនុំសម្រាប់ណាក៏និយាយប្រហែលធ្វើមិនការដែរប៉ុន្តែច្បាស់ចិត្តយើងខ្លួនទុះប្រហែលជីវិតយើងអញ្ចឹងហ្នឹងក៏បានដែរអត់អីទេតែគាត់ថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេអ្នកដែលពេញចិត្តយើងប៉ុន្តែធ្វើមិនបើសភាពការអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បើជាងមិនកាត់ទុះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តទេពីព្រោះតាមអត់ទេពីព្រោះទុះនេះយើងគិតមើលគាត់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមអ្នកចុះប្រព្រឹត្តទុះមកជីវិតធ្វើចូលមកគាត់សម្លាប់មនុស្សដល់រាប់លានអរគុណចា៎ហើយមានពេទ្យមានមកទៅឈឺយកមកទៀតទៀតគឺបាយខុសគ្នាមិនដៃអីនិយាយឲ្យខ្លីអត់ពេញចិត្តមក
អឺខ្ញុំយល់ថាអត់ស័ក្តិសមផងបាទអត់ស័ក្តិសមត្រង់ថាបើច្បាប់ខ្មែរយើងថាអ្នកជួនដៃដល់ត្រូវតែចាប់បាទហើយដល់ជួននោះមិនបានតាមពណ៌ដល់ផងគាត់ណាមានលក្ខណៈដឹកនាំឲ្យជួនដៃដងបា
ទគាត់ទុំអាជីវិតហ្នឹងចា៎តែនឹងមើលតាមគាត់ពើគាត់ធ្វើពីជំនួយការពើពួនដែរអត់បានទេតាមពីប្រធានដែលដាក់ទៅគាត់ថែមឲ្យបានច្រើនមកថែមនោះថាធ្វើមិនសមនឹងទៅគាត់ធ្វើពីមុនមកហើយកុំឲ្យថាអ្នកចំណងថយគីឡូសម្រាប់តាមគាត់ទៀត
បាទតាមចិត្តខ្ញុំយល់ដឹងថាការសមហេតុសមផលព្រោះថាគាត់ជាអត់ទៅជាប្រឡាយទុកចាស់យ៉ាហើយគាត់គឺថាទៅឲ្យយើងម្បាក់តាំងពីក្នុងសង្គ្រាមណាទៅទៅគាត់ទុកក្រងឲ្យយើងវាធានារហូតណាហើយមួយទៀតគឺថាចង់ទៅតាមចិត្តវិជ្ជាជំនឹងគឺថាបើតាមច្បាប់នៅរាប់ហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យសហជីវិតហ្នឹងគឺយើងថាតាមទុកចាស់ណាយើងអត់ទៅមានបាត់សហជីវិតណា
ព្រោះ
ខឹងណាគឺនឹងអស់ហ្នឹងណាហើយបើថាអូនចាប់ចំណាប់ជាអីតាមមួយជីវិតហ្នឹងវាសមហើយបានតែខ្ញុំញឹមពាក់តាមទៅសាលាអីដីធំទៀតណាទៅលើទៀតហើយខ្ញុំទៅសាលាអូសតក្តីអីទៀតណា
បាទបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺចំពោះការកាត់ក្តីនេះពិតមែនតែវាយឺតពេលបន្តិចប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគឺថាការកាត់នេះវាបានសម្រេចជាស្ថាពរហើយដែលដាក់ទោសអស់មួយជីវិតហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវហើយគឺវាអស់ទោសហ្នឹងហើយច្បាប់ស្រុកខ្មែរយើងគឺអស់មានមិនមានទោសវាជីវិតណាគឺបានត្រឹមតែច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទោសអស់មួយជីវិតហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំឯកភាពបាទខ្ញុំយល់ត្រប់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាធ្វើម៉េចការអស់បន្លាយយូរពេលបន្តិចណាបាទ
បាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តបានស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានមានប្រសាសន៍មិញមិញនេះគឺថាតកតងទៅនឹងការសម្រេចបដន្តាទូទៅជន់ជាប់ចោតលោកខៀវសំផនហើយនឹងនួនជាដែលបដន្តាទូដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចង់ជំរាបសួរលោកវាគ្មិនក៏ដូចជាលោកនេតភត្រាតើអាចមានប្រសាសន៍អ្វីដែរបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំគង់សំអនជាមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនហើយពេលនេះខ្ញុំសូមចូលរួមមតិតកតងទៅនឹងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រហែល7នាក់ដែលខ្ញុំបានស្ដាប់បញ្ញមិញនេះបាទខ្ញុំសរុបមើលទៅឃើញថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះសាក្រមដែលបានដាក់ទោសលោកខៀវសំផនអស់មួយជីវិតហើយក៏មានអ្នកដែលជំទាស់ណាមិនយល់ស្របទៅនឹងសាក្រមនោះដែរហើយការជំទាស់នេះទៀតក៏មានពីរបែបទៀតគឺថាមានអ្នកជំទាស់ថាដូចនៅស្ទើចង់ថែមទៀតហើយក៏មានអ្នកដែលយល់ឃើញថាគួរតែមានអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្សេងទៀតចំពោះអំពើដែលបានធ្វើនោះបាទទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈមហាជនមិនមែនជាមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទោសអស់មួយជីវិតនេះណាជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺជាទោសធំបំផុតដែលអនុវត្តនៅកម្ពុជាយើងហើយហើយទោសប្រហារជីវិតគ្មានទេត្រូវបានលុបចោលដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយដោយឡែកចំពោះលោកខៀវសំផនវិញលោកមិនយល់ស្របចំពោះសាស្ត្រក្រមនេះទេដោយហេតុថាលោកមិនបានទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកមិនអាចទទួលទោស ទៅតាមសាក្រមនេះទេដូច្នេះហើយបានលោកសម្រាប់ធ្វើបណ្ដឹងសាទុកទៅតុលាការកម្ពុជាទៀតបាទសូមអរគុណ
ចា៎តើតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកនេះដែរចង់ជម្រាបសួរលោកមេធាវីថាតើក្រុមមេធាវីរបស់លោកនេះបានរៀបចំរួចរាល់ហើយឬនៅចាប់ប្រុសថាបើយើងបើតាមដឹងនោះការផុតកំណត់នៃការបណ្ដឹងសាទុកនេះនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាចាចឹងដឹងថាតើមកដល់ពេលនេះបានរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅចា
បាទសូមអរគុណយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យទៅលើពង្រៀងរបស់យើងហើយយើងមិនទាន់សម្រេចជាស្ថានភាពថាយកចំណុចទាំងនោះទាំងអស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានប្រមូលដល់អាចថាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយដូច្នេះយើងនឹងដាក់បណ្ដឹងសាទុកនេះមុនពេលកំណត់បាទ
ចាអរគុណលោកមេធាវីចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបានតាមប្រព័ន្ធ097 70 90 751 015 55 02 95ចានឹង012 999 095ចាដែលមេវាគ្មិនរបស់យើងចាគឺមានលោកគង់សំអនដែលលោកជាមេធាវីការពារក្តីចាជូនលោកខៀវសំផនចា
បាទប្រិមិត្តសាស្ត្រទីមេត្រីដោយសារថាមិនទាន់មានប្រិមិត្តយើងបានទូរស័ព្ទចូលមកនៅឡើយខ្ញុំបាទចង់ផ្ដើមសំណួរទៅលោកមេធាវីតកតងទៅនឹងគោលចំហរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្រៅពេលដែលប្រកាសសាលក្រមនេះជាដំបូងចង់ជម្រាបសួរលោកថាសម្រាប់ជនជាប់ចោតក៏ដូចខាងលោកដែលជាមេធាវីការពារជនជាប់ចោតហ្នឹងពេញចិត្តទៅនឹងសាលក្រមហ្នឹងទេហើយយល់ថាសាលក្រមហ្នឹងមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេសម្រាប់ជនជាប់ចោតបាទ
បាទជារួមយើងក្រោយបានពិនិត្យសិក្សាទៅលើសាក្រមរបស់សាលាដំបងយើងឃើញថាតុលាការបានសម្រេចខុសទាំងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់បញ្ហាមានច្រើនណាស់ដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងសាក្រមនេះហើយដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នោះជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែដាក់នៅបណ្ដឹងសាទុកហើយសម្រាប់ការរៀបចំរបស់យើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺថាយើងបានរៀបចំជាចំណុចអស់ហើយហើយយើងនឹងដាក់នៅមុនពេលផុតកំណត់នេះហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងពិនិត្យទៅលើពឹសដាណាទៅលើការសរសេរនៅការពន្យល់អំពីចំណុចនីមួយៗដែលយើងកាត់ទុកមិនសុខចិត្តនោះបា
ទចង់បញ្ជាក់លោកបន្ថែមបន្តិចអំពីលោកមានប្រសាសន៍អំពីថាការដែលមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់តែម្ដងឬមួយក៏ផ្នែកខ្លះដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងផ្នែកខ្លះដែលលោកយល់ថាអាចជាការត្រឹមត្រូវបាទ
និយាយរួមទៅវាមិនមែនមានន័យថាខុស 100% ទេនៅក្នុងការរកឃើញរបស់តុលាការនោះក៏ប៉ុន្តែវាមានចំណុចសំខាន់ដែលជាកលិះសម្រាប់ការដាក់ទោសលោកឈឿនសំផននោះវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវយកមកសម្អាងឧទាហរណ៍ករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជឿទៅលើសាក្សីជាដើមតុលាការបានផ្អែកទៅលើសាក្សីមួយចំនួនដែលមិនគួរយកធ្វើជាមូលដ្ឋានដែលថាសាក្សីនោះនិយាយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបែរជាតុលាការជឿហើយសាក្សីដែលនិយាយអាចបង្ហាញនៅការពិតបែរជាតុលាការមិនជឿដោយចាត់ទុកថាសាក្សីនោះនិយាយកុហកជាដើមហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះបើយើងមើលឃើញទៅគឺថាមានតាំងពីពាក្យចចាមអារាមឡើងដែលតុលាការយកមកអះអាងធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដាក់ទោសបាទ
ចា៎អរគុណឥឡូវយើងជួបប្រិមិត្តយើងសិនចាកុំឲ្យគាត់រងចាំយូរចាលោកពៅពីខេត្តមណ្ឌលគិរីចាលោកពៅជំរាបសួរអាឡូលោកពៅ
ជំរាបសួរលោកស្រី
ចាជំរាបសួរលោកពៅចាអរគុណដែលបានអញ្ជើញចូលរួម
បាទលោកស្រីនឹងលោកមេធាវីបា
ទបាទជំរាបសួរ
លោកមេធា
វីជំរាបសួរបងបាទ
បាទខ្ញុំគាត់មានសំណងពោសំណងពោឆ្ងល់បន្តិចបាទ
ចាសុំជើញចា
មិនថានិយាយពីការវិជ្ជាខ្ញុំថាគាត់បាទមេធាវីលោកភីសផតជាកូនកសិករមរិទ្ធអស្ចារបាទហ៊ូយុនហ៊ូនឹមដែលជាបាទទៅធ្វើរៀនហៅលោកកទៅប្រាំងបាទជាប់ធ្វើប្រាំងបាទមកវិញគាត់យកមនុស្សគុំវិជ្ជាខ្វែរូមកហើយតែនេះហើយនេះយូបាយអត់ដឹងអីទេបាទនេះយូបាយជាជនអត់ដឹងអីទេបាទខ្ញុំថាកណ្ដឹងសម្ដេចរងរឿងឲ្យឯករាជ្យបាទសម្ដេចប្រទេសឯករាជ្យបាន1954បា
ទចា៎ឥឡូវសូមលោកពៅសូមអធិស្ឋាន
លោកខុសដល់ផ្លូវខុស
លោកពៅសូមលោកលើកជាសំណួរតែម្ដងចា៎អាឡូលោកពៅ
ខ្ញុំស្គាល់ថាបើគាត់ជាសមាជិកមួយលោកឆៃ
ចាចាអញ្ជើញចាស
មាជិកមជ្ឈមបកកុំមុននេះស្មានលោកចាបាទស្គាល់ថាក្នុងនោះមានពលតូចមានសុនសែនមានសេរីបាទបាទឲ្យបើគាត់គ្មានតាក់ទងមិនទុកស្កាត់ទេគាត់លាលែងពីដំណើរទៅចំណងនោះបាទខ្ញុំ
ចា
បាទការខ្ញុំនៅសាសាឡាហេតដៃវេទនីបាទដូចបងគ្រូវិញតែគេចាប់យកទៅសាឡាចាលបាទគេគ្រូវិញទៅ
ចាអរគុណ
ការបដិវត្តគាត់បាទមហាលោកធម្មហាអស្ចារអមបលៀនទៀត
ចាអរគុណលោកពៅចាអរគុណដែលល
ោកបានចាឥឡូវតាមពុទ្ធសាសនា
អរគុណលោកពៅចាដែលលោកបានចូលរួមចាយើងដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីចាយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេចាក៏សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរចាប្រសិនបើលោកមានចម្ងល់ចាសូមមេត្តាលើកជាសំណួរតែម្ដងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចាដែលមានលោកគង់សំអនលោកជាមេធាវីការពារក្តីជូនលោកឃីវសំផនហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ខ្សែ0977097751 0155502995និង0129990095ចាក់ដែលប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ជនជាប់ចោតចាក់ក្រោយការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1ឥឡូវនេះទទួលជួបលោកសារឿនពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺចា៎អាឡូលោកសារឿន
ជំរាបសួរបង
ចាជំរាបសួរចាអរគុណដែលលោកបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីលោកចាសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំចង់ចម្ងល់ថាបើកាត់ទូលោកខេមផានមានខ្មែរក្រហមពីរនាក់ឲ្យចាប់គុកមកយុហើយតើហើយវេលាកាលបន្តទៅមុខទៀតគេអីអ่ะ
ចា
វាសំរមៃប៉ុណ្ណឹងមនុស្សងប់រាប់លានណាស់មានសមោចមាននឹងអាននេះជាតិរបស់មនុស្សអញ្ចឹងមិនទទួលហើយប៉ុណ្ណឹងសំរមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចទទួលយកបានណា
ចា
បាទបាទ
អរគុណលោកពូចាជម្រាបលាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតអរគុណចាទទួលជួបលោកមុំខូនបន្តចាពីខាងខេត្តព្រៃវែងចាអាឡូលោកខូនជម្រាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកមីងបាទជំរាបសួរលោកមីងពីអង្គសម្អនផងលោកមីងចត្រាផងមាន
ជំរាបសួរបា
ទចាសូមអញ្ជើញចាលោកមានចម្ងល់អីសប្តាហ៍នេះចា
ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានចម្ងល់តិចជូនទេបងថាថាតើគាត់មានដំណំគីសម្ផននឹងលោកជាណាក្រោយពីតឡាកាសម្រាប់ចាក្រមថាកាត់ទូគាត់ដាក់ទូគាត់អស់មួយជីវិតហ្នឹងតើលើថាមានព័ត៌មានថាគាត់ណែប្រងខំសុខចិត្តហើយនឹងគាត់ដាក់បន្តឡើងទៅទៀតឥឡូវគាត់រៀបចំឯកសារដាក់ទៅឥឡូវណាមី
ចាអរគុណចាបន្តិចទៀតនេះលោកមេធាវីលោកឆាយជូន
ឲ្យបើសិនជារៀបចំថាតឡាការយើងបន្តទៅទៀតឲ្យគាត់អស់ហើយតឡាការអស់ជំនួយខាងខវិការកាត់ទូនតើតឡាការនឹងមិនលែងតម្រងអីមិនបា
ទចាអរគុណលោកខនចាចាសជំរាបលាចាចាអញ្ចឹងទេជួបប្រិយមិត្តយើងមួយរូបទៀតលោកវ៉ាន់ចាប់ពីខាងខេត្តកោះកុងចាអាឡូលោកវ៉ាន់ជំរាបសួរលោកវ៉ាន់ចាជំរាបសួរលោកវ៉ាន់ប
ាទបាទទទួល
ចាលោកទទួលខាងនេះខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
ខ្ញុំឆ្ងល់ហៅ
ចាចាលោកវ៉ាន់ស្ដាប
់បាទច្បាស់ទេ
ចាទទួលបានច្បាស់ហើយចាប
ាទខ្ញុំឆ្ងល់បន្តិចខ្ញុំខ្លាំងមិនខោទីស្មងថាកាត់ទូនឹងបើកាន់ទៅណាទៅហើយសម័យកាភៈទាំងខ្ញុំតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាអីមនុស្សមកប្រទេសកម្ពុជាមានទៅតែពីរណាហ្នឹងហើយនៅរដ្ឋការបាលកាលនោះច្រើនរាប់ពាន់យ៉ាងមិនកាន់កាត់តែពីរអញ្ចឹងប្រហែលហ្នឹងនៅឆោតទៅឲ្យឯកទេណា
ចា៎បា
ទសូមអរគុណសូមតែប៉ុណ្្នឹង
អរគុណលោកវ៉ាន់ចាជំរាបលាចា
បាទឆ្ងល់ថាហ្នឹងបាទ
ចាចាអរគុណលោកវ៉ាន់ចាបន្តិចទៀតលោកមេធាវីនឹងឆ្លើយជូនចាចា ឥឡូវនេះយើងទទួលជួបមួយរូបទៀតចា៎ហើយយើងនឹងទុកឱកាសជូនលោកមេធាវីដើម្បីបកស្រាយហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅតែអាចបន្តចូលរួមបានដែលមានសកម្មភាពរងចាំទទួលចា៎លោកណាក់ពីខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកណាក់ជំរាបសួរចា៎ឡូ
ជំរាបសួរបាទ
ចា៎លោកណាក់អរគុណចា៎អ្នកបានចូលរួម
ខ្ញុំចង់ស្នើអញ្ចឹងអឡូ
ចាអញ្ចឹងលោកលោកចា
បាទខ្ញុំចង់ឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថារឿងកាត់ក្តីចំពោះតែមេដឹកនាំខ្ពស់ពោះនេះនៅខ្ពស់ពោះហើយរួចហើយ
ចា
ហើយចុះមេដឹកនាំដែលបានស្លាប់ទៅនោះតើមានកាត់ទួអ្មេចដែរដាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដែរដែលបានស្លាប់ទៅដូចមេដឹកនាំកំពូលជាងគេគឺប៉ុលសោត
ចា
បាទហើយចុះមេប៉ុលសោតហ្នឹងក៏បានស្លាប់ហើយមានកាត់ទួអ្មេចកំបាំងមុខឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់បានដឹងណា
ចា
បាទខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់យ៉ាងថាកាត់ទូអ្នកដែលនៅរស់ដល់ពេលស្លាប់ទៅអត់ដឹងថាកាត់ទូឬមួយក៏ខ្ញុំស្ដាប់ដែរស្ដាប់មិនទាន់ក៏មិនដឹងណា
ចា៎
ហើយខ្ញុំចង់ថាហេតុអីដូចជាមិនឮថាកាត់ទូអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅដាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចារឹកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានដឹងផងឬក៏យ៉ាងច្បាស់យ៉ាងម៉េចដល់នេះខ្ញុំអត់ទៅយល់សុំលោកជួយបកស្រាយទៅនឹងបាទខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹង
អរគុណលោកណាក់ចាជម្រាបលាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចា
តាមខ្ញុំស្ដាប់សំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតើទូរស័ព្ទជុំនេះគឺថាមានផ្នែកខ្លះតាក់ទងទៅនឹងគោលជំហររបស់មេធាវីក៏ដូចជាការពីជនជាប់ចោតហើយសំណួរខ្លះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់តុលាការដូច្នេះលោកមេធាវីអាចឆ្លើយជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងសំណួរផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហាគោលជំហររបស់ជនជាប់ចោតតែម្ដងហើយសំណួរខ្លះលោកនេះតេតានឹងធ្វើការបកស្រាយបាទសូមជឿនលោក
បាទសូមអរគុណសំណួរទី1អ្នកដែលមកពីមណ្ឌលគិរីណាដែលនិយាយថាលោកខៀវសំផនមិនក៏មិនលេលែងបើសិនជាដឹងថាវាមានបញ្ហាអស់ទាំងនឹងកើតឡើងបាទចំណុចនេះយើងបានបកស្រាយច្រើនលើកច្រើនសារហើយលោកខៀវសំផនក៏បានធ្វើការបកស្រាយដល់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ដែរក្នុងសម័យនោះលោកខៀវសំផនក៏មិនបានដឹងណាពីការកាប់សម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារលោកមិនមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយក៏គ្មានទួលនីតិកាន់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគឬក៏ស្រុកដូចមេដឹកនាំដទៃទៀតដែលជាសមាជិកមជ្ឈមនោះដែរបាទលោកខៀវសំផនក៏បានធ្វើជាសមាជិកមជ្ឈមនេះរហូតមកដល់ឆ្នាំ76ទៅហើយបាទឆ្នាំ76បាទដោយសារគេត្រូវការប្រើប្រាស់គាត់តាមពិតទៅសមាជិករបស់គាត់ប្រវត្តិរូបរបស់គាត់มันអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានទេណាដោយសារគាត់ជាអ្នកដែលមានវណ្ណៈអនុធនណាគាត់ជាមន្ត្រីចាស់ជាតំណាងរាស្ត្រហើយគាត់ជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រខ្ពស់អញ្ចឹងវាមាននិន្នាការมันស៊ីគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទេបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការត្រូវការគេត្រូវការប្រើឈ្មោះរបស់លោកខៀវសំផនគេត្រូវការប្រើឈ្មោះណាមិនមែនត្រូវការលោកខៀវសំផនទៅបម្រើការងារឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងទេបាទដូច្នេះហើយបានគេឲ្យលោកខៀវសំផននឹងធ្វើជាសមាជិកមជ្ឈមបកក៏ប៉ុន្តែលោកគ្មានតួនាទីនៅក្នុងការិយាល័យណាមួយឬនៅក្នុងរដ្ឋជាក្រសួងណាមួយភូមិភាគណាមួយនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេបាទដូច្នេះលោកខៀវសំផនក៏អត់បានដឹងអស់នោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតដែលលោកខៀវសំផនបានដឹងគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលណាសង្គ្រាមឈ្លានពានដែលមានបរទេសជិតខាងណាបាទកំពុងតែវាយលុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាមានជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយលោកខៀវសំផនបានដឹងដោយបញ្ហាអស់នេះហើយដែលលោកខៀវសំផនក៏យល់ឃើញថាលោកមិនអាចឈប់ទេទោះបីលោកដឹងខ្លួនឯងថាលោកគ្មានអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងទួលនីតិរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏លោកសុខចិត្តទុកឲ្យគេប្រើឈ្មោះរបស់ខ្លួនណាដើម្បីបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពណាញុតគេហៅថាឯកភាពរបស់កម្ពុជាបើមិនជាលោកខៀវសំផនក៏ចាក់ចែងទៀតអាហ្នឹងវាអាចមានបង្ហាញនៅភាពបែកបាក់ហើយក៏អាចបង្ហាញថាខ្មែរមិនត្រូវគ្នាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតសួរថាបើលោកខៀវសំផនចាក់ចែងនៅពេលនោះតើលោកខៀវសំផនអាចរក្សាជីវិតបានទេអានេះក៏ជាចំណោទមួយដែរបាទមិនមែនមានន័យថាលោកខៀវសំផនអាចគេចឲ្យរួចផុតជីវិតបាននោះក៏លោកអត់អាចដឹងបានដែរបញ្ហានេះពីព្រោះបើយើងពិនិត្យមើលដល់ចុងបញ្ចប់យើងឃើញ អ្នកដែលរត់ជាមួយគាត់ក្នុងសម័យ60ជាងនោះមានហូននឹមហូយុនអ្នកទាំងពីរនោះបានស្លាប់អស់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារជំហរដែលថាមិនចង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់នេះហើយដែលលោកឃីសុផុនសុខចិត្តការងារដែលមិនមានអំណាចពិតប្រាកដបាទចំពោះលោកខូនសម្បត្តិសំទោសលោកសរឿនពីកំពង់ស្ពឺលោកថាកាត់ទោសមួយជីវិតនេះវាសំរុំហើយទៅកាត់ទៅអីទៀតណាទៅតបអីទៀតបាទក៏ពិតទៅចំពោះការចាប់ប្រកាន់ក្នុងនីតិវិធីតុលាការកាលណាចាប់ប្រកាន់គេហើយត្រូវតែកាត់ទោសណាត្រូវតែជំនុំជម្រះមិនមានន័យថាកាត់ទោសទេគឺជំនុំជម្រះជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីរកខុសត្រូវថាជនជាប់ចោតពិតជាមានកំហុសមែនដោយការចាប់ប្រកាន់ឬក៏គ្មានទោសបើគ្មានទោសត្រូវតែដោះលែងណាត្រូវតែលើកការចាប់ប្រកាន់អញ្ចឹងកាលណាចោតគេ10ត្រូវតែយកមកជំនុំជម្រះទាំង10ករណីហ្នឹងឯងបាទអានេះជាសិទ្ធផងណាជានីតិវិធីផងបាទចំពោះលោកខូនមកពីព្រៃវែងគេថាដាក់បណ្ដឹងសាទុនោះពេលណាហើយគឺថាយើងកំពុងតែរៀបចំដូចបានខ្ញុំជម្រាបជូនពីមុនកម្មវិធីនេះពេលចាប់ដើមដំបូងនេះគឺថាយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងពង្រៀងដែលយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងដាក់មុនពេលផុតកំណត់ណាបណ្ដឹងសាទុនេះបាទហើយចំពោះលោកវ៉ាន់ពីកោះកុងក៏ថាកាត់ទោសត្រឹមត្រូវហើយមិនក៏កាត់ទោសតែ2នាក់យើងគិតមើលទៅថាមានបទល្មើសនេះវាច្រើនអាចមានអ្នកច្រើនទៀតទទួលខុសត្រូវបាទបញ្ហានេះវាជារឿងការកំណត់នៃច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលកំណត់ទៅលើកូកា2គឺអ្នកគេហៅថាមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតបាទដូច្នេះអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសផ្ទាល់នោះបែរជាមិនទទួលការចាប់ប្រកាន់ឬក៏យកមកជំនុំជម្រះនោះទេបាទអានេះវាជាបញ្ហាទៅលើយុត្តាធិការរបស់តុលាការបាទចំពោះលោកណាក់ពីកំពង់ចាមចង់និយាយអំពីថាកាត់ទោសអ្នកស្លាប់អានេះវាជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែរពីព្រោះថាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយចំពោះរឿងព្រហ្មទណ្ឌវារលត់បាទបើព្រហ្មទណ្ឌវារលត់ហើយมันអាចធ្វើការកាត់ក្តីជំនុំជម្រះអីបានទេវាអស់ប្រសិទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាចំណុចនេះបើអាចធ្វើទៅបានប្រហែលជាការងារគេហៅថាការស្វែងរកការពិតណាហើយខ្ញុំជឿថាលោកភិត្រាប្រហែលជាអាចបញ្ចូលចំណុចនេះថាតើគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិមានបំណងយ៉ាងម៉េចចំពោះការប្រមូលយកព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្រៅពីយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុមន្ត
បាទសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានទ្រួសាប់មកគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយជារួមតែម្ដងតកតងជាមួយនឹងសំណួរទាំងអស់នេះគឺទី1តុលាការនេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1យើងដឹងថាមានសាលក្រមផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែសាលក្រមនេះមិនទាន់ជាស្ថាពរនៅឡើយទេគឺដំណាក់កាលតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺត្រូវមានប្តឹងសារទុកថែមទៀតពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមិនពេញចិត្តហើយឥឡូវនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានហើយថាក្រមមេធាវីការពារក្តីរួមនឹងជន់ជាប់ចោតគឺគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះសារក្រមនេះទេគឺគាត់នឹងប្តឹងសារទុកបន្តទៅទៀតហើយប្តឹងសារទុកបន្តនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់នឹងពិនិត្យទៅលើអង្គច្បាប់ថាតើមានកំហុសឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគេនឹងធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយបទពិសោធន៍យើងដឹងហើយគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង001នៅដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកដូចកង្កេចអ៊ីវហៅដូចហ្នឹងតែ35ឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលមានប្តឹងសារទុកពីព្រះរាជអាជ្ញាគឺរហូតទៅដល់មួយជីវិត ក៏ប៉ុន្តែការប្តឹងសាទុកនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើមានការស្នើសុំយ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងគឺយើងនឹងរងចាំពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលភាគីជាពិសេសគឺមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតនិងជន់ជាប់ចោតនឹងស្នើឡើងថាតើនឹងមានចំណុចណាដែលត្រូវស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដោះស្រាយនោះតកតងនឹងតុលាការនេះបើទោះបីជាយើងបានប្រកាសសាក្រមមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាតុលាការនេះចប់ទេគឺយើងអត់ចប់ទេគឺយើងនៅបន្តសកម្មភាពបន្តទៀតបញ្ចប់តែដំណាក់កាលនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលសាលាដំបូងចេញសាលក្រមហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឥឡូវនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនមួយបន្ថែមទៀតគឺការត្រៀមបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1សួរថាតើចាំបាច់អីបើគេសម្រាប់ផ្ដន់ទីតូសដាក់ពន្ធនាគារលោកនួនជានិងលោកហ៊ីវសំផនអស់មួយជីវិតទៅហើយសម្រាប់តឡាការសាលាដំបងចាំបាច់ត្រូវការសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងអ្វីទៅថែមទៀតបើសម្រាប់ទៅវានៅតែមួយជីវិតតាមពិតអត្តន័យគឺវាមានផ្សេងគ្នាសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គ1គឺយើងផ្ដោតលើអង្គហេតុតកតងនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2ដែលការជម្លៀសនៅថ្ងៃ17មេសាក្រោយមកនឹងមានដំណាក់កាលទី2គឺជម្លៀសចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៅពីខេត្តទៅកន្លែងតំបន់ជនបទហ្នឹងហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺវាមានខ្លឹមសារមានអត្តន័យពេញលេញសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនេះក៏ដូចជានិមិត្តរូបសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងបន្តគឺគេបដោតដោយអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបដើមអញ្ចឹងគឺតកតងនឹងការរៀបការដោយបង្ខំការមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងផ្សេងដែលរៀបចំហ្នឹងគឺវាមានជនរងគ្រោះដែលមានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអញ្ចឹងគឺអត្តន័យនៃយុត្តិធម៌គឺសម្រាប់ជនរងគ្រោះមួយផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនឹងអង្គហេតុហ្នឹងគឺវាទទួលបានផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាមានការសំណុំជម្រះក្តីបន្តទៅទៀតពីព្រោះសំណុំរឿង002វាធំហើយមិនអាចបញ្ចប់តែត្រឹម02វគ្គ1ទេពីព្រោះគេបំបែកសំណុំរឿង002វគ្គ2ទៀតអញ្ចឹងយោងអ្វីដែលយើងទទួលបានពីព្រះរាជអាជ្ញាគឺព្រះរាជអាជ្ញានឹងមិនផ្ដួចផ្ដើមស្នើសុំឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002ឆ្លាស់03ទៀតទេសូមស្នើសុំឲ្យចប់ត្រឹមតែ02វគ្គ2ហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺសំណុំរឿង002ដែលមានជនជាប់ចោតនៅរស់គឺលោកនួនជានិងលោកឈឿនសំផននេះហើយតកតងជាមួយនឹងថាតើតឡាការនេះមានជួបបញ្ហាថាវិការអីបើសិនជាតឡាការបិទទៅតើនឹងត្រូវដោះលែងជនជាប់ចោតឲ្យយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាដំណើរការវាមិនរហូតទៅដល់ថ្នាក់នោះទេអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺយើងមានផែនការសកម្មភាពក៏ដូចជាក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបាននឹងគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះតកតងនឹងសំណួរចុងក្រោយរបស់លោកហាក់ពីកំពង់ចាមថាតើកាត់ក្តីតើមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយយើងឃើញតើអ្នកនៅនៅរស់ហើយចុះអ្នកស្លាប់នឹងតើជំនុំជម្រះក្តីអត់លោកមេធាវីគង់សំអនបានបញ្យលអំបញ្ញមិញតកតងទៅទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺតឡាការគេមិនអាចជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកស្លាប់ទេបណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកស្លាប់នឹងគឺវាស្លាប់ទៅតាមអ្នកដែលត្រូវគេជន់សង្ស័យនឹងដូចជាករណីលោកអៀងសេរីអញ្ចឹងលោកអៀងសេរីជាជន់ជាប់ចោតមួយរូបនៅក្នុងសំណោមជន់ជាប់ចោតទាំង3រូបនៅក្នុងសំណុំរឿង002ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះដូច្នេះហើយគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់បណ្ដឹងអាជ្ញារំលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាសំណុំរឿងគាត់មិនមាននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទៀតទេហើយដោយឡែកកិច្ចការដែលយើងនឹងធ្វើបន្តធ្វើទៅខាងមុខបើទោះបីជាតុលាការចប់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតពន្យល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់បន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការនីតិវិធីនៅតុលាការនេះក៏ដូចជាចងក្រងយើងមានសំណងហើយសំណងហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចឲ្យនៅក្នុងការបញ្ចូលនៅអង្គហេតុនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការចូលទៅក្នុងសិភៅរៀបចំជាសិភៅសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតសិក្សាអំពីតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាក្រមការងារតទៅមុខទៀតនឹងសិក្សាអំពីបែបផែននៃការបញ្ចូលថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះថាតើមេដឹកនាំដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនោះដូចពោដូចជាសុនសេនដូចជាតាម៉ុកដែលគេសង្ស័យថាជាមេដឹកនាំនៃរបបមួយដែរនោះ គាត់មិនត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីថាតើគាត់នឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺយើងនឹងរងចាំមើលទៅមុខទៀតនៅពេលដែលមានការរៀបចំជាសិភៅនេះតើនឹងមានការដាក់បញ្ចូលយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងគឺក្រមការងារបច្ចេកទេសដោយឡែកសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំដែលផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងបានបញ្យលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបើទោះបីជាពួកគាត់មិនត្រូវបានតុលាការជំនុំជម្រះក្តីមែនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្របានជំនុំជម្រះក្តីគាត់រួចស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងនឹងធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្យលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ឲ្យបានជ្រាបអំពីកិច្ចការទាំងអស់នេះបាទ
អគុណលោកនេតត្រាចាស់អញ្ចឹងទេឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏លោកមានចម្ងល់ច្រើនដែរចាំមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមេធាវីកុងសំអនចាតែមុននឹងជម្រាបចាជូននៅសំណួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអាត់មូនីលោកមានអ្វីសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនបន្តិចទេចាដោយសារតែវាគ្មិនរបស់យើងក៏មានពេលវេលាតិចដែរហើយក៏មិនសូវបានអញ្ជើញចូលរួមដែរចា
ចឹងលោកខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលោកមេធាវីបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងដែរគំនិតនៃការបដិងសាទុកអំពីសាលក្រមដែលបានប្រកាសកន្លងមកនេះលោកអាចលើកជាឧទាហរណ៍ចំណុចធំធំដែលប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមហ្នឹងតើចំណុចណាដែលថាសាលក្រមហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវហើយមានគំនិតចំទាស់នោះបាទ
បាទមិនខ្ញុំបានលើកមួយចំណុចឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងការលើកសំអាងរបស់តុលាការដោយផ្អែកលើសាក្សីដែលមិនគួរឲ្យជឿណាឧទាហរណ៍ពាក្យចចាមរាមខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍សាក្សីម្នាក់គាត់បានឆ្លើយថាគាត់បានឮព័ត៌មានហ្នឹងព័ត៌មានដែលថាមានបញ្ហាហ្នឹងពីមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបានឮពីមនុស្សម្នាក់ទៀតមកណាអញ្ចឹងក៏តុលាការយកមកធ្វើជាអំណាចអំណាងដែរជាអានេះហើយដែលជាយើងហៅថាពាក្យចចាមអារាមដែលយើងយល់ឃើញថាមិនមែនជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បង្ហាញការពិតទេបាទហើយតកតងទៅនឹងអង្គហេតុដទៃទៀតណាឧទាហរណ៍តកតងនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកឃៀវសំផនថាលោកឃៀវសំផនជាអ្នកដែលបានដឹងណាពីការសម្រេចជំនឿអញ្ចឹងមូលដ្ឋានដែលថាលោកឃៀវសំផនបានដឹងនេះវាអត់មានអង្គហេតុបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេអត់មានសាក្សីបញ្ជាក់ទេក៏ប៉ុន្តែវាកើតចេញពីការសន្និដ្ឋានរបស់តុលាការផ្ទាល់ដែលថាដោយសារលោកឃៀវសំផនហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជឿទុកចិត្តអញ្ចឹងច្បាស់ជាគាត់បានដឹងហើយណាអានេះជាការយល់ឃើញរបស់តឡាកាដោយមិនបានផ្អែកទៅលើសាក្សីណាម្នាក់ទេហើយសាក្សីដែលលើកអំពីការជំនឿណាដែលថាតើការជំនឿសម្រាប់នៅពេលណាគឺអត់មានមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាលោកឃៀវសំផនហ្នឹងជាអ្នកដែលបានចូលរួមសម្រាប់ជាមួយគេទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើនិយាយអំពីទូរនីតិរបស់លោកឃៀវសំផនឧទាហរណ៍លោកឃៀវសំផនគាត់នៅក្នុងមុនឆ្នាំ1975បានថាការជំនះនឹងគេសម្រេចមុនឆ្នាំ1975ណាមុនជ័យជំនះ17មេសាបាទមិនមានជំនះនៅក្នុងថ្ងៃ17មេសាហ្នឹងតែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងឋានៈរបស់លោកឃៀវសំផនគ្រាន់តែជាសមាជិកមជ្ឈមត្រៀមណាហើយពាក្យថាសមាជិកមជ្ឈមត្រៀមនេះគឺអត់មានអំណាចអីទាំងអស់ណាហើយម្យ៉ាងទៀតលោកឃៀវសំផនមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិឬក៏យើងហៅមួយទៀតជារណសិរ្សរួបរួមជាតិបាទអញ្ចឹងវាជាអង្គការចាត់តាំងពីដោយឡែកពីគ្នាមិនស្ថិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អបកុម្មុយនីសកម្ពុជាទេណាហើយបើយើងនិយាយអំពីយុត្តាធិការនៃតុលាការខ្មែរក្រហមនេះវិញគឺអាចចោទប្រកាន់ឬក៏ដាក់ទោសទៅលើអ្នកដែលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឬក៏របបគេហៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើការសម្រេចជំនឿនោះវាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ74ឧទាហរណ៍ឆ្នាំ74ណាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាលោកឃៀវសំផនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអង្គការចាត់តាំងនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះទេបាទជាបញ្ហាយើងឃើញនេះជាគាត់ថាជាមូលដ្ឋានធំធំហើយមានច្រើនទៀតទាំងរួមទាំងការបកស្រាយទៅលើផ្លូវច្បាប់ តាក់ទងទៅនឹងគេហៅសហអក្រិតកម្មរួមក៏យើងឃើញថាមានការយល់ច្រឡំច្រើនទៅលើបញ្ហាបកស្រាយផ្លូវច្បាប់នេះផងដែរ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណណាស់លោកមេធាវីចាដែលលោកបានលើកឡើងនៅចំណុចនេះហើយយើងឃើញថាក៏អ្វីដែលលោកអាត់ប៊ូនីបានសាក់សួរនេះក៏ដូចទៅនឹងសំណួរលោកវ៉ុនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដែរចាដែលលោកចង់ដឹងថាតើហេតុអីបានជាមេធាវីកាពីក្តីថាលោកឃីវសំផនហ្នឹងគាត់មិនបានខុសនៅក្នុងរបបនោះទេអញ្ចឹងទេមានអ្វីអំណះអំណាងអញ្ចឹងលោកមេធាវីបានលើកឡើងហើយចាហើយងាកទៅខាងលោកសំអឿនពីខាងខេត្តស្វាយរៀងចាគឺលោកក៏មានសំណួរខ្លះដែរចាតាក់ទងទៅនឹងថាហេតុអីបានជាលោកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឃីវសំផនចាហេតុអីសម្រាប់ការពារក្តីឲ្យលោកឃីវសំផនចា
បាទអានេះជាបញ្ហាវិជ្ជាជីវៈបាទខ្ញុំជាមេធាវីហើយខ្ញុំយល់ថាអ្នកមនុស្សម្នាក់ដែលជាប់ចោតនៅក្នុងនីតិវិធីប្រំពាត់មិនមែនជាការងាយស្រួលទេណាទោះបីអ្នកនោះជាបុគ្គលណាក៏ដោយនៅពេលដែលខ្លួនឯងត្រូវបានគេឃុំគេចោតប្រកាន់ពីបទល្មើសដ៏ធំគឺថានឹងមានជួបនឹងការលំបាកភាពស្មុគស្មាញមិនអាចដោះស្រាយឬការពារខ្លួនឯងបានទេបាទអញ្ចឹងត្រូវការរកអ្នកដែលមានជំនាញមានបទពិសោធន៍អ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈដើម្បីការពារខ្លួនហើយនេះហើយបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏មិនបានហាមឃាត់ដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនជាប់ចោតគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរកមេធាវីហើយវិជ្ជាជីវៈមេធាវីគឺជាវិជ្ជាជីវៈសេរីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសុកចិត្តការពារលោកឃីវសំផនគឺអាចថាជាការបំរើនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំណាឧទាហរណ៍ដោយគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាឃើញអ្នកជំងឺមកហើយមិនព្យាបាលដោយរើសអើងថាអ្នកជំងឺនោះជាចោរជាជនល្មើសឬក៏ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនទេគេថាទៅព្យាបាលបាទដោយឡែកយើងឃើញថាក្នុងវិស័យយុតិធម៌សិទ្ធិទទួលបានមេធាវីនេះគឺត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបាទ
ចា៎
ខ្ញុំបាទចង់បន្តសំណួរទៅលោកគុំសំអន្តិចដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានសួរបាញ់មិញនេះចង់ជំរាបសួរលោកជាមេធាវីហើយជាបើគិតជាក្នុងនាមគ្រូលោកផ្ទាល់ជាឯកជនតើលោកជឿទេថាលោកឃីវសំផនហ្នឹងមិនបានដឹងទៅនឹងការសម្លាប់ប្រជាជនក៏ដូចជាការជំរាបប្រជាពលរដ្ឋជឿថាគាត់អត់បានដឹងមែនទេ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំបានវិភាគសារជាមួយគាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះបាទពីព្រោះខ្ញុំចង់បានចម្លើយស្មោះត្រង់ពីគាត់ហើយគាត់ក៏បានព្យាយាមបង្ហាញនៅភាពស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំដែរក្នុងចំណុចជាច្រើនដែលខ្ញុំមើលឃើញថាលោកឃីវសំផនគាត់និយាយដោយស្មោះត្រង់ពីព្រោះជួនកាលទៅសូម្បីតែសម្ដីដែលត្រូវដាក់ទោសខ្លួនឯងក៏លោកឃីវសំផននិយាយដែរបើសិនជាលោកដឹងហើយបើសិនជាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធលោកបាននិយាយមែនបាទក៏ប៉ុន្តែតកតូននឹងការចម្លៀសនេះគឺលោកពិតជាអត់បានដឹងមែនអាហ្នឹងខ្ញុំជឿគាត់ណាអង្គហេតុជាច្រើនដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកជាសំផនបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ទោះបីថាក្នុងដំណើរការសវនាការលោកបានបដិសេធមិនឆ្លើយនៅសំណួរមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបដិសេធរបស់លោកនេះក៏ដោយសារតែមានការទៀមទារបស់លោកមួយចំនួនដែលត្រូវតុលាការមិនអនុញ្ញាតហើយដែលធ្វើឲ្យលោកត្រូវសម្រេចចិត្តមិនសហការជាមួយតុលាការក្នុងការឆ្លើយតបក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឃីវសំផនគាត់ព្យាយាមឆ្លើយនៅគ្រប់ពីដំណាក់កាលដំបូងហើយនឹងជាពិសេសគាត់បានធ្វើការជាមួយមេធាវីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅតុលាការបា
ទបាទសូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណលោកចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងនៅសាលពេល6នាទីទៀតចាដែលអាចទទួលប្រិមិត្តបានឥឡូវនេះចាទទួលលោកថាពីខាងប្រែតសំទុះពីខេត្តព្រះវិហារចាលោកចង់ដឹងថាបើសិនជាលោកឃីវសំផននឹងនួនជាចាមិនបានសម្លាប់ចាមនុស្សទេតើតុលាការអាចរកអ្នកនៅខាងក្រៅខ្នងឃើញដែរឬក៏អត់ហើយបើតើអាចកាត់ទោសបានតាមរបៀបណាចា
បាទអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារឡើងវិញអំពីយុត្តាធិការទីការបុគ្គលរបស់តុលាការនេះណាដោយយើងឃើញថាមានតែអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតជាមេដឹកនាំអានឹងជាមេដឹកនាំដូច្នេះតែពីរប្រភេទនេះទេហើយលើកលែងតែថ្ងៃក្រោយទៅរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាល
បង្កើតតឡាការណាមួយទៀតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកទាំងអស់នោះទៀតអានឹងអាចធ្វើបានណាតាមផ្លូវច្បាប់មិនមែនមានន័យថាចប់ទេលើកលែងតែចំតេនយោបាយថាមិនចង់ធ្វើអានឹងបានវាអត់តែបើសិនជាចង់គឺអាចអានឹងខ្ញុំនិយាយពីលទ្ធភាពតាមផ្លូវច្បាប់បាទក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការអនុវត្តរបស់តឡាការបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានសាក់សីមួយចំនួនដែលត្រូវបានសហព្រះអញ្ញាធ្វើកិច្ចសន្យាដោយបញ្ជាក់ថានឹងមិនធ្វើការប្តឹងចំពោះគាត់ទេឲ្យតែគាត់ឆ្លើយអីចឹងទៅបាទដូច្នេះបានន័យថាវាមានកម្រិតណាចំពោះការប្តឹងទៅជាទូទៅនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកណាក៏អាចប្តឹងបាននោះទេ
ចា៎យើងចាស់សូមជម្រាបសួរលោកបន្តិចដែរតកតងទៅនឹងកូនក្តីរបស់លោកឃឿនសំផននេះបើតាមស្ដាប់ទៅចាស់ដែលលោកមេធាវីបានលើកឡើងចាស់ឃើញថាមានចំណុចជាច្រើនដែលគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះទេតើកូនក្តីរបស់លោកមានបំណងក្រៅពីការតវ៉ាចាស់ទៅដល់សាលាដំបងឬក៏ការប្រកាសសាលក្រមនេះការប្រឆាំងជំទាស់នេះហើយតើកូនក្តីលោកមានបំណងថានឹងធ្វើយ៉ាងណាផ្សេងរកចំណុចណាផ្សេងដើម្បីពន្យល់បង្ហាញការពិតទៅដល់តឡាការឬក៏ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរឬទេចា
៎បាទលោកឃឿនសំផនជាទូទៅគាត់ព្យាយាមពន្យល់ឬក៏ធ្វើការបកស្រាយពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទគាត់ឧទាហរណ៍មានការសរសេរជាសភៅការបកស្រាយកាយផ្សេងៗឲ្យតែមានការសម្ភាសគាត់តែងតែចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានតាមលទ្ធភាពដែលគាត់បានដឹងបាទនៅក្នុងតឡាការគឺគាត់ព្យាយាមពន្យល់ជាពិសេសគាត់បានបង្ហាញចំពោះការសោកស្ដាយដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលចង់បញ្ចប់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានមានបញ្ហានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងរបបនេះក៏ប៉ុន្តែចំណោទយើងឃើញថាតើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសម័យនោះជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែមួយឬក៏មានការបែងចែកក្រុមបកពួកនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលទៀតណាអានេះជាចំណោទមួយដែលយើងឃើញថាតាមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឃើញថាវាមានការបែងចែកក្រុមគ្នាច្រើនដែលកម្លាំងរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនេះមិននៅសហការគ្នាទាំងស្រុងទេជាពិសេសមានក្រុមខាងខ្មែរវៀតមិញមានខាងក្រុមពួកស្រុកបារាំងមានខាងក្រុមអ្នកតស៊ូផ្សេងៗទៀតដែលយើងឃើញថាមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងរបបនេះដែលធ្វើឲ្យមានការកាច់កងគ្នានៅក្នុងរបបនេះក៏មានដែរបាទ
ចាអរគុណលោកមេធាវីចាត់ឲ្យបានលើកបង្ហាញខ្លះៗនៅចំណុចសំខាន់ចាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះក៏លោកបានជ្រាបហើយខ្លះក៏មិនទាន់បានជ្រាបឥឡូវនេះយើងសល់ពេលតែ2នាទីទេចាសូមលោកអាត់ប៊ុននេះចាស់លោកមានឯកសំណួរអីចាស់ទៅកាន់លោកវាគ្មិនជាចុងក្រោយចា
ស់ខ្ញុំបាទចង់មានសំណួរទៅលោកនាយកត្រាវិញម្ដងអំបញ្ញមិញលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីព័ត៌មានសកម្មភាពថ្មីថ្មីរបស់តឡាការមកដែរបាទប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ដំបូងទៀតអំពីបញ្ហានៃការផ្សព្វផ្សាយនៃការពន្យល់របស់ប្រជាពលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះតើលោកមើលឃើញសកម្មភាពនេះមានបានពង្រីកបន្ថែមឬមួយក៏មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីសាលក្រមក៏ដូចជារឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីដែលតឡាការបាននឹងកំពុងធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងតឡាការនិងយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីពីព្រោះថាយុត្តិធម៌មួយម៉ាត់គឺវាមិនមែនសំដៅតែទៅលើសាលក្រមទេគឺប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមស្វែងយល់ក៏ដូចជាយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីក៏វាបំពេញបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលតុលាការបានធ្វើដែរ
បាទបាទសូមអរគុណដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែគិតមែនទែនហើយដូច្នេះទុកមួយនាទីជូនលោកមេធាវីគុណសុបិនអាចមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅជាសង្ខេបចំពោះសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការដែលតាក់ទងនឹងលំដាប់លំដោយនៃសំណុំរឿងនៃការជំនុំជម្រះសំណុំរឿង002 02នេះបាទករណីនេះយើងឃើញថាការសម្រេចរបស់តុលាការមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ខាងមេធាវីការពារទេដោយយើងស្នើសុំឲ្យតុលាការពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធមុនណាមុននឹងការពិនិត្យទៅលើមន្ទីរសន្តិសុខឬក៏សហករណ៍សហជីពផ្សេងៗហើយម្យ៉ាងទៀតតាក់ទងនឹងទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតយើងឃើញថាបើយើងយកទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតយកមកដាក់នៅចំណុចចុងក្រោយគេបំផុតយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាដាច់ឆ្ងាយហើយការពិភាក្សាដេញដោលនៅពេលសវនាការនឹងមានភាពច្របូកច្របល់ ពីព្រោះថានៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់វាតែងវាអាចមានទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងនោះបាទយើងមិនអាចដកទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនឹងចេញពីផ្នែកនីមួយៗនៃអង្គហេតុដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់នោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកឃើញថាលំដាប់លំដោយនេះអាចបង្ហាញនៅភាពច្បុកច្បល់ហើយបើខាងយើងវិញខាងមេធាវីយើងចង់បានឲ្យមានការបង្ហាញជាលក្ខណៈទូទៅមុនណាដូច្នេះហើយបានយើងស្នើសុំពីការវិភាគសាទៅលើចំនួនប្រដាប់អាវុធដោយហេតុថាចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះវាកើតឡើងមុនហើយក៏វាជាដើមចមនៃបញ្ហាដែលឲ្យមានការរៀបចំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរបបកម្មជីវិតទៅតែផងដែរបាទ
សូមអរគុណបាទ
ចាអរគុណលោកមេធាវីចាគួយស្ដាយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីកំណត់ដែរហើយអញ្ចឹងទេកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាក៏សូមគោរពលាលោកអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មកម្មវិធីហើយក៏សូមអរគុណចាដល់លោកវាគ្មិនចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមចាសូមគោរពជូនពរសូមជួបតែសេចក្ដីសុខចម្រើនគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលា